Před úvodní modlitbou přečtu celý žalm 90. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení, než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věku na věku jsi ty, Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš, zpět synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul jako jedna noční hlídka. Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jako tráva, která odkvétá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. Pro tvůj hněv spějeme k svému konci zděšení tvým rozhořčením. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. Počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle, pak 80. A mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny a budeme se radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž si nás pokořoval a let, v nichž se nám zle vedlo. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, učiň pevným. Prosím, povstaňme k úvodní modlitbě. Panovníku Hospodine, i tohoto rána společně přicházíme před tvou tvář, před tvou svatou tvář, my hříšní. Toužíme hledat tebe, tvoji vůli pro naše životy. Toužíme hledat vyšší věci, než zabezpečení našich vezdejších životů. Na tebe očekáváme, proměňuj nás, neboť bez tvé pomoci a bez tvého ducha budeme pouze jako ta tráva. Tak na tebe očekáváme i dnešního dne, toužíme potom porozumět tvému slovu. Prosím, požehnej sloužícímu i nám a otevři naše srdce proslyšené a prosíme tě o tvého ducha. Na tebe očekáváme v této chvíli, myslíme i na ty, kteří s námi nemohou býti pro slabost těla, anebo i nechtějí býti a vzdalují se ti. Prosíme za všechny potřebné, prosíme za ty, kteří jsou nemocní, speciálně tě prosím i za naše oba bratry kazatele, aby si jim přidával sil a zdraví. A děkujeme ti za ně. Prosíme tě i za ty, kteří s námi nejsou, protože jsou na prázdninách, prosíme tě, aby si mohli odpočinout, aby i tam, kde jsou, byli s tebou a v pořádku se mohli vrátit. Na tebe, Pane, očekáváme. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Amen. A před prvním čtením slova Božího, prosím, zpívejme společně ještě píseň z kancionálu číslo 13. Chvála radostně vždy Pána. Číslo 13. První čtení ze slova Božího bude z Matoušova evangelia z 9. kapitoly. Matouš 9, 9 až 13. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A hned bude následovat druhé čtení, také z Nového zákona, tentokrát z listu Korinským. První Korinským, 13. kapitola. Od 4. do 7. verše. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A nyní zpívíme ještě jednu píseň z kancionálu. Číslo 452. A prosím po této písni už o službu bratra Beňu. Křesťanský kancionál 452. Dej, Pane, touhu slyšet, co dnes nám říci chceš.
Milí přátelé, poslyšte čtení z proroka Ozeáše. Budu číst od 8. verše 5. kapitoly do 7. verše kapitoly 6. Ozeáš 5, 8 až 6, 7. Zatrubte v Gibeji na polnici, na pozoun v Rámě. Křičte na poplach v Bét Avenu. Táhnou proti tobě, Benjamíne. Efraim bude vzbuzovat úděs v den, kdy bude strestán. Izraelské kmeny seznamují s pravdou. Judští velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vylejí na ně svou prchlivost jako vodu. Efraim bude poroben a zkrušen soudem, protože se rád honí za žvástem. Budu Efraimovi jako hnisavá rána a jako kostižer Judovu domu. Když spatřil Efraim svoji nemoc a Juda svou otevřenou ránu, šel Efraim k Ašúrovi, poslal k velkokráli. Ten však vyléčit nemůže. Vaši otevřenou ránu nevyhojí, neboť já budu na Efraima jako mladý lev, na Judův dům jako lvíče. Já rozsápu a odejdu, uchvátím a nikdo nevysvobodí. Odejdu, vrátím se ke svému místu, dokud nevyznají svou vinu a nezačnou mě hledat a ve svém soužení mě budou hledat za úsvitu. Řeknou, pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde, přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, který svlažuje zemi. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst. Z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo, neboť chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu. Ve všem se vůči mně zachovali věrolomně. Slyšeli jsme Boží slovo. Pane Ježíši, prosíme, posvěť nás pravdou. Tvoje slovo je pravda. Amen. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Možná jste podobnou větu už taky někomu řekli. A nebo ji někdo řekl vám. Rodiče nezvedenému dítěti, učitel natvrdlému žáku, manželka věčně nespokojenému manželovi. Z člověka to vypadne, když nám dojdou síly, když už ani nemá cenu se rozčilovat. Osvědčené metody se neosvědčily a nové fígle taky dopadly na štíru. Tady ale takhle mluví Pán Bůh. A jsem v pokušení přispěchat s bezmála celou křesťanskou tradicí s vysvětlením, že něco takového Pán Bůh vlastně říct nemůže. Respektive může, ale nemůže to tak myslet. On věčný a neomezený přece nenaráží na nějaké limity. On vševědoucí a všemohoucí si přece nemůže nevědět rady. A nebo snad může? Může Pánu Bohu dojít nad člověkem řeč? Může Pán Bůh vyslovit a myslet něco tak skrz naskrz lidského? Co mám s tebou dělat? Ve svaté knize islámu v Koránu taková slova, pokud vím, opravdu nestojí. Tam má Pán Bůh otěže vždycky pevně v rukou. Nevyjadřuje ani nenaznačuje nějaké pohnutí nebo zklamání. A už vůbec ne něco, co by mohlo budit dojem bezradnosti. V Koránu je Bůh Bohem, tak říkajíc, jak se patří. Hybatel všeho, sám nepohnutelný. Soudce všech, sám neposouditelný. všeslitovník, ovšem bez slabosti a svodu lítosti. Za to v Bibli. Náš oddíl není jediný, kde se Pán Bůh dost podobá nám lidem, anebo to my lidé se podobáme Pánu Bohu. Jen 2-3 příklady. Nač vás ještě být? To je jedna z prvních vět, které Pán Bůh vzkazuje Izraeli skrze proroka Izajáše. A o kousek dál ve stejné knize řekne, co se mělo pro můj lid udělal a já ještě neudělal. A u Jeremiáše se Pán Bůh dává slyšet dokonce takhle. Jak tě mám, Izraeli, připojit ke svým synům? Domníval jsem se, že mě budeš nazývat otcem a nebudeš se ode mě odvracet. Domníval jsem se. Všecko jinak. A kniha Ozeášova, ze které dnes čteme, se celá nese v podobném duchu. V duchu jakési bezradnosti. V duchu bolesti. V duchu zklamané, zhrzené, zneuctěné lásky. A právě o to, přátelé, jde. O lásku. V prvních třech kapitolách popisuje prorok Izajáš Hospodina jako manžela. Izraeli manželka. Pán Bůh je milující manžel, říká Ozeáš, ale podvedený a žárlivý a dost násilnický proto. Ale pak je zas něžně milující a usiluje o svou milovanou. A pak se Pán Bůh u Ozeáše představuje také jako starostlivý otec. Jen ten synek Izrael se nechce povést navzdory vší otcovské něze a přísnosti a důslednosti. A pak je taky u Ozeáše Pán Bůh lvem, jak jsme četli, lvíčetem, které trhá ardousí. Dokonce levhartem nebo medvědicí zbavenou mláďat, krutou a mstivou. A pak zase lékařem a jarní vláhou, to jsme četli dnes, rosou a stinným cypřišem, to je z poslední kapitoly Ozeáše. Zkrátka, Pán Bůh není nepohnutelný, není chladně kalkulující, nějaký kosmický rozum. Ne, náš Bůh je rozpálená pec, říká Luther, rozpálená pec plná lásky. Vždyť právě a jedině proto, že tak miloval, si Hospodin nad Izraelem lámal hlavu a srdce mu nad ním pukalo. A jedině proto, že Pán Bůh tak miloval svět, však to známe, dal svého jediného syna. Z téhle planoucí rozpálené lásky. Bůh je jako pec plná lásky. Je-li Bůh bezradný, pak je to ona vynalézavá, bolavá bezradnost lásky. A jestliže Bůh trpí, jakože podle svých slov v písmu trpí, pak láskou, tu si nechá jít k srdci. Ta je pro něj na život a na smrt. Však vzpomeňte na Kristův kříž. Bůh nás miluje. A proto se ptá, co mám s tebou dělat. Z jakého konkrétního důvodu se ptal tehdy, milí přátelé, co mám s tebou dělat, Efraime, co mám s tebou dělat, Judo? Dějepisně se nacházíme někdy v 8. století před Kristem, to severoizraelské, efraimské království je zrovna na vrcholu územním, na vrcholu hospodářském, politickém a krátce před zánikem. Asiřané už klepou na dveře. A to judské království je na tom podobně. Obě království stojí před pádem zaslouženým, dodejme, z boží perspektivy. Izrael propadl na myšlenosti, modlářství, rozkladu mravů, Judští velmožové jsou jako ti, kdo přináší mezníky. Četli jsme. A Efraim se honí za žvástem a o pár řádků před naším textem stojí: není věrnost, ani milosrdenství, ani poznání Boha v zemi. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krve prolití stíhá prolitou krev. Tak viděl Pán Bůh svůj lid tehdy, a proto Ozeáš z dějin připomíná a pro blízkou budoucnost hrozí božími soudy. Budu Efraimovi jako hnisavá rána, říká Pán Bůh, jako kostižer Judovu domu. Budu na Efraima jako mladý lev, na Judův dům jako lvíče. Já rozsápu a odejdu. A Efraim? A Juda? Nic. Nic. Nebo snad přece něco. Ve svém soužení mě budou hledat, slibuje si Pán Bůh. Izraelité řeknou, a poslyšte ještě jednou ty řádky, člověk by je měl znát nazpaměť, možná je mnozí znáte nazpaměť, jsou to jedny z nejkrásnějších řádků v Bibli, jsou trefné, hluboké, říkají, Pán Bůh říká, že řeknou, pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. On nás zranil a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život. Třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka tak jistě on vyjde, přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, který svlažuje zemi. Všecko, co nás potkalo v dějinách, co nás potká, nepřišlo jen tak nazdař Bůh, není to prostě běh dějin. Nýbrž přišlo to od Pána Boha. To jeho jsme opustili, to on nás zranil a jedině on nás tedy může uzdravit a znovu přijmout. A když se k němu vrátíme, on se jistě vrátí k nám. Jako rosa ráno, jako jarní deště každý rok. Tak přece jen pokání. V textu následují slova, jimiž jsem začal. Co mám s tebou dělat? A ta slova pokračují, vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel, doslova zabíjel výroky svých úst. Ve všem se však vůči mně zachovali věrolomně. A tak co mám s tebou ještě dělat? Dál tě být a trestat? To nikam nevede. Nač vás ještě být? Ptá se mladší Ozeášův současník Izajáš. A nebo tě mám raději léčit, předcházet si tě, starat se o tebe, sesílat deště a úrodu a úspěch a vítězství. Ani na to nereaguješ. A nebo mám odejít, nechat tě být? Co by pak s tebou bylo? Nic nepomáhá, nic. Ani boží naděje, ani boží soudy, ani boží cukr, ani boží bič. Natož lidské závazky a snad a jistě i dobře míněná slova pokání. Izraeli se dostalo všeho, božího slova, božího ducha, zákona i zaslíbení. Lidé věděli, co mají a nemají dělat, v co smějí doufat a věřit, co očekávat. A ono nic. To je depresivní, že? Jako bychom, mluvme už o sobě, jako bychom byli nepoučitelní, nevychovatelní, jako bychom se v průběhu života vlastně až tak neměnili. Jako by Pán Bůh musel vždycky počítat tak říkajíc jen s půlkou našeho srdce. Ale když náš Pán a mistr Ježíš Kristus říká, čiňte pokání, pak chce, aby celý život věřícího byl pokáním. To jsem citoval z Lutera, z jeho 95 tezí. Pokání se jako červená nit má táhnout celým životem křesťana, má být trvalé. Nejen jako když rosa přes noc svaží trávník, ráno si pochladíte chodidla a v poledne už se vám zase práší od bot. Takové bylo letošní léto. Takové bylo izraelské pokání. A my? Umíme to my jinak? Platili navíc další Luterova teze, že nikdo si nemůže být jist pravostí své lítosti. Sestra a bratři, mám za to, že nemůžeme sázet na svá odhodlání, na svá slova, na své dojmy. Vidím to u sebe. Pozoruji to u druhých. V tom a onom se umíme i změnit. Ale buď to jen na čas, anebo se naše neřesti převlíknou za jiné neřesti a řesti, anebo se hned vynoří další. Třeba pýcha na vlastní pokoru, sudičská tvrdost, převlečená za moudrost stáří, sebelítost, převlečená za mladickou hlubokomyslnost a já nevím, co všecko. Však se známe, člověk by nad sebou zlomil hůl. Většinou každý z nás bojujeme od mládí s těmi samými slabostmi. Ne, nechci zpochybňovat křesťanské zrání a pomoc Ducha Svatého. Také znám krásné charaktery, které s léty dozrály. Ale tento oddíl staví naše obrácení jaksi do nového světla. Že je to totiž spíše obrácení v sebepoznání, nová mysl, jak říká nový zákon. Že totiž máme-li před Pánem Bohem nějakou šanci, to poznáváme a nově poznáváme a možná stále víc, pak to nebude díky naší uvědomělosti a ryzosti, díky našemu čistému anebo dostatečně kajícímu životu, nýbrž je-li jaký růst, je-li jaké obrácení k Bohu, jakože musí být, pak spočívá v tomhle novém poznání, že Bůh má proč denně si nad náma lámat hlavu. A denně si ji láme a láme si ji věrně. Spočívá to v poznání a víře a zkušenosti, že Pánu Bohu nad námi má stále znovu a znovu proč pukat srdce, že nás, hříšníky, život a bídu přece má rád. Však vzpomeňte na apoštola Pavla, který krátce před smrtí svému žáku Timoteovi o sobě napíše, že je prvním z hříšníků. Co asi tak prováděl hrozného? Ne, on sám sebe, čím byl starší, lépe poznal, tak, jak se jeví v božích očích. A jelikož je prvním z hříšníků, tak apoštol může říct, právě i kvůli mně Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Obrácení je poznáním, že nejsme sto se skutečně obrátit. Obrácením k té boží bezradné, trpící lásce. K tomuhle trpícímu, ano, ukřižovanému Bohu. Ale naslouchejme, milí přátelé, ještě jednou. Do třetice, to je boží otázce, co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo a Davide a my všichni? Co? Ono by to mělo být jasné, je to výslednice všech těch božích soudů, je to shrnutí celého božího slova, celé Bible. Jak jsme četli, chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Hospodin po nás nechce oběti, nemusí téct potoky krve, nechce po nás nějaké přemety, kajícnou virtuozitu, nějakou preciznost rituální, úhlednou vnějškovost, ani horlivou niternost. Pán Bůh si oblíbil milosrdenství a poznání. Hledal je při Izraeli a hledá je i při nás. Milosrdenství, lásku, tak bychom ten výraz mohli také přeložit. Milosrdné srdce. srdce, které se hýbe milostí. Takové srdce, které měl Pán Ježíš, když stoloval s celníky a hříšníky, když držel se svými učedníky a když mu to farizové vytýkali. Celníci jsou veřejní hříšníci, kolaboranti a tvoji učedníci také neberou Boží zákon, jak by měli. Ježíš jim odpověděl dvakrát těmi slovy z Ozeáše. Jděte a učte se, co znamená. Chci milosrdenství, ne oběť. A ještě jednou jim to řekl. Kdybyste věděli, co znamená. Chci milosrdenství, ne oběť. Neodsuzovali byste nevinné. Ježíš učedníky a ty celníky hájil, ba dokonce s nimi jedl, držel s nimi, udržoval s nimi přátelský vztah, riskoval svou pověst. Takový je Bůh. A takovou kajícnost Bůh hledá a upřednostňuje především. I u nás. Milosrdenství s lidmi. Všelijak pochybnými. A poznání Boha. Zkušenost, víru, že On sám je milosrdný. Pán Bůh po nás žádá, abychom šli a učili se. Člověk to neumí hned. Abychom šli a učili se. A poznávali a žili, že jako druzí naši žáci, naše děti, naši partneři potřebují naši velkorysost a my zase tu jejich. Tak my nutně potřebujeme velkorysost Boží a jeho přátelství. A že jako On je milosrdný k nám, tak my smíme a máme být milosrdní vůči sobě navzájem. Bůh po nás žádá obrácení, kterého v důsledku nejsme schopni, jak jsme viděli. A přece volá, jděte a učte se. Ne dokonalosti, ale téhle vzájemnosti hříšníků, této solidaritě kajícníků. Jak to minulý týden krásně řekl jeden italský biskup, náhodou se na to narazil, který říká, milosrdenství volá po milosrdenství a rozmnožuje milosrdenství. Možná si někdy myslíme, pokračuje, že milosrdenství je cena, kterou je třeba zaplatit. To je chyba. Milosrdenství je láska, která má být darována. Láska volá lásku, rozmnožuje ji a otevírá pro další zájmy. Dává hloubku těm, kdo ji prožívají. Konec citátu. Takový je náš Bůh. Takovými se máme, smíme stávat i my, Boží lidé. A tak, milí přátelé, dovolte, abych shrnul, co má Hospodin s námi dělat. Dal nám všecko. Svou výchovu, životními okolnosti, své lidi kolem, svého ducha, své slovo. A my? Dnešní slovo nás staví do hodně nelichotivého světla. Neumíme a zřejmě ani nejsme sto se skutečně změnit a obrátit. A když tak v rávoravě a polovičně a do času, často bez velkorysého ohledu na lidi, bez poznání velkorysého milosrdného Boha. A přece nás Bůh právě k takovému pokání volá. Ne, my opravdu nemůžeme spoléhat sami na sebe. Co má tedy s námi dělat? Odpověď a refren kázáním jsme už vícekrát slyšeli. S námi se na tomhle světě asi nic moc dělat nedá. My se trvale obrátit neumíme. Bůh si nad námi láme hlavu, puká mu nad námi srdce. A tak se Bůh sám, to je ta odpověď, trvale obrátil k nám. A nebo je snad Kristův kříž něco jiného? Určitě není. Až tak Bůh miloval svět. Buď mu za to dík. Amen. Mně dostalo se slitování, ač lásky nehoden jsem byl. Pojďme zpívat z našich kancionálů píseň číslo 322. prosím, povstaňme, kdo můžete, ke společným modlitbám. Amen. Hospodine, nezbývá nám než tě vyvyšovat a chválit a divit se a říkat, kdo je jako ty, Bože. kdo jsi, Bože, který si lámeš nad člověkem hlavu a vlastní život pro něj dáváš zlomit. Hospodine, děkujeme za tvoji věrnost, za tvé obrácení k nám, za to, že jsi nám poslal Pána Ježíše, aby si vyvýšil své jméno, zjevil svou lásku, kdo jsi, a nás, aby si zachránil. Děkujeme za to, že jsi nás povolal na tuto tvou cestu. A tak klopítáme za tebou. Táhni nás za sebou. A prosíme tě, tak jak nás Pán Ježíš, tvůj syn, naučil. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Prosím, posaďte se. A předávám zpátky slovo.
Děkujeme velmi za službu bratru kazateli Davidu Beňovi. A nyní několik vybraných sborových shromáždění, sborových oznámení. Srdečně zveme do všech našich shromáždění i na všechna naše další setkání. Úplné informace na nástěnce, na sborovém webu. Teď jenom některá ta vybraná. Ve středu 23.8. 19 hodin bude biblická hodina. Pokračujeme v cyklu s Ježíšem na cestách. A tak trošku bych mohl říct, Lukáše bude vykládat Lukáš. Myslím tím Lukášovo evangelium, 12. kapitolu, 2. verš. A zamýšlet se bude Lukáš Pacek. A pro přípravu na biblickou hodinu si můžete vzít podněty k zamyšlení a rozhovoru ve vestibulu, vytištěné. Bylo by to trošku samoučelné, ale já tady totiž vidím ještě i v neděli dalšího Lukáše. Bohoslužbu nedělní povede bratr kazatel Pavel Lukáš. Takže příští neděli, touhle dobou v 10 hodin, se těšíme na setkání zde. Ubytování. Děkujeme moc za pomoc ubytováním studentů Jany Linsmajerové a Šimona Komrsky. Další krátké oznámení. Sestra Řeháková nabízí k prodeji pianino v dobrém stavu. A jedno krásné oznámení na závěr. 23.8. se strýček Bohuslav Smutný dožívá 93 let. Četli jsme, že našich let je 70, jsme-li při síle 80, tak se radujeme z tohohle výročí a přejeme strýčkovi, bratru Bohuslavu Smutnému boží blízkost, přízeň a posilu. Tak, tolik radostně na závěr. Nyní budeme zpívat dnešní poslední píseň z křesťanského kancionálu číslo 46. Během písně bude také vykonána pravidelná dobrovolná sbírka. 46. Nuž, všichni děkujme. prosím povstaňme k vyslání a povzbuzení na základě slyšeného slova. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obvinuje z čehokoliv. Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. Naschledanou.